Blasiða 45. Það heyrast skellir innan úr skúrnum. Úlfagengið. Steinn felur sig á bak við ruslatununa. Allt hljótt á ný, en hann sér glitta í eitthvað á jörðinni. Það liggur lítill miði við tununa. Steinn stingur miðanum í vasan og lítur rannsakandi í kringum sig. Fyrir ofan tunnuna gluggi sem hefur verið byrgt fyrir með járnplötu. Það heyrast aftur hljóð frá skúrnum. Steinn ætlar að flýja en kemur þá auga á hengilás á hurð skúrsins. Skúrnum hefur verið læst að utan.